Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողը մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ հունիսի 25-ն է, շարունակվում է Հռոմի Պապի հայաստանյան ուղևորությունը, կաթոլիկ քահանայապետը այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, պատարագ է մատուցել Գյումրիում, նախորդին մայրաքաղաքում նախագահի նստավայրում Ֆրանցիսկոս Պապը իր ուղերձում օգտագործել է ցեղասպանություն եզրույթը. Այս ծրագրում կանդրադառնանք նաև Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, բայց նախ օրվա լուրերը։ Գյումրիի Վարդանանց հրապարակում Հռոմի Պապը լատինական ծեսով մատուցել է Սուրբ Պատարագ։ Պատարագին հրավիրված էին շուրջ 25,000 հավատացյալներ Հայաստանից և արտերկրից։ Հունիսի լույս 25-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում պահպանվել է հարաբերական հանգիստ իրադրություն։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը երեկ ընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Էնտոնի Բարսամյանին և տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանին։ Բարսամյանը, ով Հայաստան կատարած իր այցի ընթացքում մեկնել է նաև Լեռնային Ղարաբաղ, առանձնահատուկ նշել է, որ ամանահայկական համայնքը համախմբված է և կանգնած է Հայաստանի կողքին։ Եվրամիության հիմնադիր 6 երկրների արտաքին գործոց նախարարները Բրիտանիային կոչ են արել արագ սկսել միությունից դուրս գալու գործընթացը։ Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու որոշումը համաշխարհային շուկաներում առաջացրել է անկումային գործընթացներ, որոնց արդյունքում արդեն գրանցվել է մոտ 2 տրիլիոն դոլարի կորուստ։ Այսքան նորվա լրահոսից, Հայաստանի համար այս օրերը հիրավի պատմական են, մեր երկրում է Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու քահանայապետը։ Մոլորակի առաջատար լրատվամիջոցները լուսաբանում են նրա այցը, որն ինքը Ֆրանցիսկոս Պապը անվանել է ուղևորություն առաջին քրիստոնեական երկիր։ Երեկ Հռոմի Պապին ընդունել են Մայրաթոռում, Բաղրամյան 26-ում, իսկ այսօր նա այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, ապա մեկնել Շիրակի մարզ, որտեղ, ինչպես գիտենք, կան բավական մեծ թվով հայ կաթոլիկներ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սաթենիկ Գաղզվանցյանը։
Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Երևանից ուղաթիռով ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի ուղեկցությամբ այցելեց Գյումրի։ Վարդանանց հրապարակում հավաքված հազարավոր հավատացյալներ ժամերով սպասում էին քահանայապետի այցին։ Շուրջ 25,000 հրավիրատոմս էր բաժանվել պատարագին մասնակցել ցանկացողներին։ Ուխտավորներ եկել էին նաև արտերկրից մասնակցելու պատարագին, տեսնելու Պապին։
Փոխանցվենք Հռոմի Պապի հետ։ Շատ հաճելի էր, մենք Տաշիրից ենք եկել մոտ 3,000 հոգով և շատ մեծ ուրախությամբ հաճույքով այսօր ներկայանում ենք, որ դիմավորենք, և շատ հաճելի է, շատ ենք ուրախացել բոլորս, որ Հռոմի Պապը այցելում է մեր հայ քրիստոնյա առաջին քրիստոնյա պետությունը, և ուրախ ենք դրանով, շնորհակալ։
Մենք եկել ենք, որ կրկնակի ստանանք օրհնություն, որովհետև երկու այսպիսի առաջնորդներ դի հազվագյուտ են լինում, որ կարելի այդպես երկու առաջնորդներին միանգամից տեսնել և ստանալ կրկնակի զորություն վերևից բոլորի համար, դա մեծ բան է։
Ամեն օր Հռոմի Պապ գալիս է Գյումրի, պաշտպան որ պետք է գայինք։
Մեծ պատիվ է մեզ համար։
Պապին ծանոթ եք, ինչ գիտեք իր մասին։
Ինքը Արգենտինայից է։ Եվ գիտենք, որ ինքը միակ պապերից մեկն է, որը աղքատ ժողովրդի կողքին է կանգնած, միշտ եղել, և այդպես է շարունակում է, մինչև հիմա, և ինքը ոչ մի բանից չի խորշում և չի զատում ոչ մեկին, այդպես։
Ես եկել եմ Հռոմի Պապին դիմավորեմ, խնդրեմ աշխարհքին խաղաղություն, տա բոլոր մայրերը չոր աչքերով իրենց երեխեքին ընդունեն իրենց տունը, հիվանդներին առողջություն, որիշ ոչ մի բան, խնդրանքս է դեր։
Մեր հորդանանի դպրոցին դելասալին տրոշն է։ Հռոմի Պապին գուզեմ փոխանցել, որ որպես հայ ժողովրդի գացությունը լավանա եւ աղքատ թաղամասները օգնի մանավանդ Գյումրի եւ Տաշիր ատտերը որ զառնվեցավ Գյումրի որ զառնվեցավ շատ աղքատություն գաոս Երանի գարինը անոնց օգնության հասնիլ
Հռոմի Պապը ինքներ ցանկություն հայտնել պատարակ մատուցել Հայաստանի ամենաաղքատ քաղաքում բացի այդ նաեւ կաթոլիկներն են այստեղ մեծ թիվ կազմում Վարդանանց հրապարակում պատրաստված խորանում Հռոմի Պապը մատուցեց պատարակ լատին ծեսով
Riedificheranno le rovine antiche, restaureranno le città desolate. In questi luoghi, cari fratelli e sorelle, possiamo dire che si sono realizzate le parole del profeta Isaia che abbiamo ascoltato.
Մոտ երկու ժամ տևած պատարակի ավարտին Հռոմի Պապը ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղեկցությամբ միասին Պապա մոբիլով շրջեցին հրապարակում. Պապը մեքենա էր նստելու, որ ուղևորվի Տիրամայր Հայաստան Կուսաստան կրթահամալիր, անակնկալ մոտեցավ մի տարեց կնոջ, ով Ջավախքից էր եկել մասնակցելու պատարագին։
Ասոբի միտքը ստրել եմ Հռոմի Պապին տեսնելու, այցելելու, եկամ շտե բախտս բերից սիր դղեկը, շատ շնորհակալ եմ օրով։ Ասին ինքն եկավ փոս ձեր կամպուրեցի, ինքն ինձ շոշափեց, շնորհակալ եղավ։ Ես այդ դաշնորա գալերի կնացի։
Բայց այսքան մարդ կա այստեղ, բոլորը ուզում են տեսնել։ Ձեր մոտ ո՞նց ստացվեց։
Ես այդ մե բանինս էդ կողքի կգանգնե սպեցիալ նեգիլի միս պապին տեսնելու համար։ Մի հատ կողքի քաշվե, ես մի հատ տեսնեմ։ Էնը քնածոնս ած են եկավ։
Ինչ ասացիք պապին։
Պապին սիտը շատ շնորհակալ ենք, երգանգանք ունենաս, առողջ մնաս, որ մեր գլխեն մեզի օգնական բահաբանը լիք, ձիր աղոտներով ոտիր սրպտնով։
Իսկ ինչի համար էիք շնորհակալ։
Ինչի համար, որ մեր կաթոլիկ եղեկեցը մեծն է մեր, մենք ենք ցեկին ենք, դուր համար շնորհակալ ենք, ենք հետեկել են մեզի մեր հայրում պաշտպանելու համար։
Հռոմի Պապը կայցելի Գյումրիի հայ առաքելական եկեղեցու Սուրբ Յոթվերգ եկեղեցի, այնուհետև կաթողիկե Սուրբ Նահատակած եկեղեցի, երկու եկեղեցիներում հանդիպում է եկեղեցականների հետ լինելու, որից հետո Հռոմի Պապը կաթողիկոսի ուղեկցությամբ ուղաթիրով կվերադառնա Երևան, որտեղ Հանրապետության հրապարակում նախատեսվում է մատուցել խաղաղության պատարակ։ Սաթանիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Gracias Padre Sante por reconocer el genocidio armenio. Շնորհակալություն հայր Սուրբ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու համար։ Այսպիսի դրոշներով եւ պաստառներով են դիմավորում հայրը Ֆրանցիսկոս Պապին։ Պապը երեք օկտագործել է թուրքերի համար այդքան տհաճ այդ եզրույթը, իսկ այսօր այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Լսենք Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Այստեղ աղոթում եմ ցավը սրտիս մեջ, որպիսի այլևս երբեք նման ողբերգություններ ինչպիսին սա է չկրկնվեն, որպիսի մարդկությունը չմոռանա եւ իմանա չարությանը բարությամբ հաղթել։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի պատվո այցելուների գրքում գրառել է Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը։ Այսօր առավոտյան նախագահի նրա տիկնոջ եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ուղեկցությամբ Ֆրանցիսկոս Պապն այցելել է Ծիծեռնակաբերդ։ Հռոմի Պապը նախագահի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ ծաղիկները խոնարել անմեղ զոհերի հիշատակը հավերժացնող անմար կրակի մոտ, որտեղ հոգևոր դասը կատարել է բարեխոսական կարգի արարողություն, հայցելով այլևս սրբադասված նահատակների բարեխոսությունը։ Հայաստան Հայաստանի նախագահի նստավայրում անդրադառնալով 1915 իրադարձություններին Ռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը 3 դարձյալ գործածեց ցեղասպանություն բառը։ Այդ ողբերգությունը ցավոք գլխավորեց անցյալ տարի անմարդկային աղետների տխուր ցուցակը, որոնք իրականացվեցին ցեղապաշտական, գաղափարախոսական եւ կրոնական մոլորեցնող շարժարիտներով, որոնք մթագնեցին մարդասպանների միտքը, ովքեր նպատակադրվեցին ոչնչացնելու, մինչեւ իսկ ամբողջ ժողովուրդներ, իր խոսքում նշել էր Ֆրանցիսկոս առաջինը։ Պաշտոնական Թուրքիան դեռ չի արձագանքել Հռոմի Պապի այս հայտարարությանը։ Մինչդեռ նախորդ տարվա ապրիլին Թուրքիան հետ կանչեց Վատիկանում իր դեսպանինային բանից հետո, երբ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը Վենետիկում կայացած եկեղեցական արարողության ժամանակ հայտարարեց, որ 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանությունը հայոց ցեղասպանությունն է։ Հռոմի Պապը կրկին գործածեց ցեղասպանություն բառը վերտարությամբ, հոդվածներ են հրապարակել թուրքական լրատվամիջոցները։ Հյուրիեցն ընդգծել է, որ Պապը շեղվել է նախապես պատրաստած տեքստից ու 1915-ի ողբերգ ն անվանել է ցեղասպանություն։ Տ-24-ն էլ նշել է, որ նախքան այցի մեկնարկը Վենետիկից եկող ազդակները խոսում էին այն մասին, որ այս անգամ Ֆրանցիսկոսը կխուսափի եզրույթի գիրառումից։
Պապի այցին կանդրադառնանք նաև մեր երեկոյան ծրագրում, իդեպ նշենք, որ մենք լուսաբանել ենք նաև մեր հեռուստատեսային ծրագրով ազատություն.am, բացեք եւ կտեսնեք ռեպորտաժները, իսկ հիմա Ղարաբաղ, Սանկտ Պետերբուրգյան քննարկումներ, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Սանկտ Պետերբուրգում Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը թեև բովանդակային քննարկման առատ նյութ չի տվել, հաստատապես նաեւ դրա շնորհիվ է, որ պահպանվում է լարվածության հրադադարի ռեժիմի խախտումների նվազումը։ Քաղաքագետները նշում են, թե սա այն դեպքն է, երբ հանդիպման հիմնական արդյունքը հենց ինքը հանդիպման փաստն է։ Այն, որ հանդիպումը կայացել է, նշանակում է, որ առկա է որոշակի դիվանագիտական գործընթաց, հետևաբար առնվազն մոտակա ժամանակում ռազմական գործողություն ների վերսկսման հավանականությունը ավելի ցածր է։ Սակայն հաշվի առնելով, որ խաղաղության պահպանման երաշխիքներ չկան, չի բացառվում, որ սա ուղղակի ժամանակահատված է կրկին պատերազմի պատրաստվելու համար։ Հատնիպման արդյունքները քննարկելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ քաղաքական վերլուծաբաններ Էդիկ Անդրեասյանի եւ Արմեն Մինասյանի հետ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես ուզում եմ մեջբերել ձեր այսօրվա զրուցակցի հրապարակում, հրապարակ թերթում հրապարակած հոդվածից մի փոքրիկ մեջբերում Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման վերաբերյալ։ Ուրեմն Էդիկ Անդրեասյան գրել էր, որ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի ձեռքսեռքումով վերջնականապես լուծվեց 800 հեկտարի հարցը։ Կողմերը, նախագահ Պուտինն էլ նրանց հետ, կարելի է ասել, համաձայնեցին, որ այդ 800 հեկտարը անցնում է Ադրբեջանին։ Եվ այս հանդիպան մի կարևոր կողմն էլ ըստ նրա այն է, որ Ալիևին թողնուեց որոշելու հաջորդ պատերազմի օրն ու ժամը։ Համաձայն եք։
Մեծ հաշվով ոչ, համաձայն չեմ, նախ 800 հեկտարի հետ կապված բավականին շահարկվեց։ Իսկապես, ես ինքս չեմ չափել, չգիտեմ ինչքան է հեկտարով, բայց հասկանալի է, որ որոշակի դիրքեր զբաղեցրել են եւ
դա Սերժ Սարգսյանի նշածին է, հա, այո, պաշտոնապես նշած։
Ես դժվարանում եմ ասել, ինչպես են չափել, արդյոք դա այդքան է, թե ոչ, բայց եղել այդ քառորյա պատերազմի ունի հետևանք, բնականաբար կա որոշակի տարածքների զիջում կապված դիրքերի հետ։ Հիմա շատ հավանական է առանց որևէ պատերազմի, եթե դրանք երկու ամիս հետո որոշում կայացնեն, որ դիրքերը մի փոքր հետ են քաշում, եթե դրանք առավելություն ստանալու համար մարտավարական, եւ ստացի, որ էլի զիջեցինք, այսինքն տվյալ դեպքում, երբ որ չկար սահմանի դեմարկացիա, խոսել հողեր հանձնելու կամ չհանձնելու մասին երևի թե կորեկտ չի։ Գործ ունենք կոնֆլիկտի հետ, որը իսկապես շարունակվում է, որը էսկալացիայի շատ լուրջ փուլ անցավ եւ այդ էսկալացիան ունի որոշակի հետևանքներ։ Ես հարցը այլ ձև կձևակերպեի. Արդյոք բանակցությունների օրակարգում է վերադառնալ 94 թվականի հրադադարին բոլոր առումներով։ եւ հրադադարի պահպանում եւ այդ շփման գծի երկայնք, բայց դժվարանում եմ ասել, որ սա կարող է դառնալ օրակարգային, որովհետեւ իրականում վերջին 20 տարվա ընթացքում բավականին փոփոխություն է կերել շփման գծի, այդ թվում հոգուտ հայկական կողմի, եւ դժվար է նստել հատ-հատ բոլոր միջադեպերն ուսումնասիրել եւ վերադառնալ 94-ին։
Կարող ենք ասել, որ Սանկտ Պետերբուրգի այս հանդիպումով կարծես աս վերականգնվեց այն ստատուս-քվոն, որ կար ապրիլյան պատերազմից առաջ։
Միանշանակ չեն կարող ասել, որովհետև եթե վերադարձել ենք ապրիլյան պատերազմից առաջ այդ ժամանակաշրջանին, դա նշանակում է, որ նշված տարածքները, նշված դիրքերը նախ եւ առաջ փաստացի պետք է լինեին մեր վերահսկողության ներքո, բայց փաստն այն է, որ այդ դիրքերը հիմա նորից կանք տարածքի տարածական չափի վրա 800 հեկտար են, թե 1 կիլոմետր են, էական չի։ Էականն էական տեղի ունեցածն է, որը փաստագրվել է եւ որի մասին խոսել է անձամբ նախագահ։ Տեղի ունեցել պատերազմ։ Պատերազմում որոշակի տարածք է զիջել։ Սա պետք է ասվի, որ մենք զիջել ենք տարածք, եւ այդ տարածքը վերադարձնելու ինչու ենք զիջել նախ ներողություն, ինչու ենք զիջել, եթե դա տակտիկական քայլ է եղել, եւ մերոնք ասում են, որ այդ անկարևոր տարածքներ են, անպետ տարածքներ են, մեզ պետք չեն այդ դիրքերը, եթե պետք չէին, ինչես պատերազմով տվել, կարող էր նաեւ այնպես տալ, ուղղակի այնպես տալ, որպես բարեկամքի արտահայտություն եւ բանակցություններում ավելի լավ ֆոն ստեղծելու համար, բայց եթե զոհերի գնով դու նաև զիջել ես այդ տարածք, հետևաբար պիտի բացատրես իմաստը դրա։ Իսկ իմաստն է նա, որ հիմա պարտություն բառը ես չեմ ուզում ասել, պիտի ընդունել, որ այդ պահում մենք իրոք զիջել ենք, եւ հետո էլ նախագահը արդեն Վեննայի հանդիպումից առաջ իր նախապայմանները դրեց, հենց 94 թվի հրադադարի վերադառնալու, եւ դրանից հետո բանակցությունները միայն շարունակելու համար, բայց նախագահը, որ ճիշտ ասած ես այն ժամանակ մտածում եմ, որ նույնիսկ Վեննա չի գնա, որովհետեւ իր նախապայմաններից ոչ մեկը չկային, այս նախագահը գնաց Վեննա, հանդիպումը կայացավ, հետո նաև երկրորդ հանդիպումը Սանկտ Պետերբուրգում, որի իմաստը ես նորից չեմ, գուցե Պուտինի ազդեցությունն է,
որ բանակցել է ավելի ճիշտ է, քան պատերազմելը։
Հիմա ես դրան էլ կանդրադառնամ, որովհետև միշտ չէ, որ բանակցել է ավելի ճիշտ է, կան բանակցություններ, որոնք շատ ավելի վատ վիճակի են բերում, շատ ավելի մեծ պատերազմների։ Պիտի մտածել, դեր ինչ կա այդ բանակցությունների տակ։ Եթե Սերժ Սարգսյանը հրաշալի առիթ բաց թողեց Պաստորեր Վեննայում, Վեննայում նա կարող էր այնպես, Վեննայի հանդիպումից առաջ նա իր դրած նախապայմանները հրաշալի էին, նա պարզապես պիտի հետևեր դրան, ուղղակի չգնար այդ հանդիպմանը։ Իմ կարծիքն է,
ես չեմ կարծում, որ Հայաստանն ունի բավարար չափով ռեսուրսներ դուր շրխկացնելու համար հանդիպման չգնալը, դա կլինի։
Չէ, ներողություն, դուր շրխկացնելը ուրիշ բան է, բայց երբ դրել ես պայմանը, դու գործ ունես այստեղ պատերազմի հրձիկի հետ, շատ ներողություն, Ալիևը հանցագործ է պատերազմը, սա է քո մոտիվացիան ամբողջ։
Ես խնդիրները բաժանեմ։ Նախ հրադադարի պահպանումը բավականին լայն հասկացություն է, ես էլ եմ ասում, հրադադարի պահպանումը կարելի է հասկանալ պարզապես չկրակել, կարելի է հասկանալ 94 թվականի ստատուս քվո, սրանք երկու տարբեր բաներ են, եւ մենք պետք է իսկապես իմաստավոր ենք, ինչ ենք հասկանում հրադադար ասելով։ Ինչ վերաբերում է Ալիևի անձին հանցագործ կամ հրձիկ լինելուն, միջազգային հանրությունը աշխատում է Ալիևի հետ երկխոսության մեջ, մեր երկիրը Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության մեջ է Ադրբեջանի հետ, անկախ նրանից ով է Ադրբեջանի ղեկավարը։ Հիմա մենք ունենք ընտրություն, կամ բանակցությունների միջոցով փորձում ենք որոշակի համաձայնության գալ, կամ պատերազմում ենք։ Ու քանի որ հողերի մասին խոսեցիք, նաև նախագահի ըստ էության բացատրվեց, ինչու այդ հողերը անձնվել են, որովհետև դրանց վերադարձը արժանալու էր մարդկանց կյանք։
Շատ լավ։ Եթե կարելի է, եկեք անդրադառնանք տարածքների վերադարձի մեկ այլ թեմայի, որ հատկապես արդիական դարձավ այս շաբաթ Նովրուզ Մամեդովի եւ դրան հետեւած Մարիա Զախարովայի հայտարարություններից հետո։ Մի քիչ անհասկանալի չէ, թե ինչի համար էր այս աժիոտաժը, եթե հաշվի առնենք, որ ըստ էության Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, արտաքին կապերի բաժնի պետ Նովրուզ Մամեդովը, Գագաթնա Ժողովի հետ կապված ասել էր ճիշտ այն, ինչ ավելի վաղ ապրիլի 25-ի 23 Ռուսաստանի Bloomberg-ին տված հարցազրույցում ասել էր Սերժ Սարգսյանը, ես որպես համեմատություն հիշեցնեմ, Նովրուզ Մամեդովը ասել էր, որ նախապատվությունն է տրվել հակամարտության փուլային կարգավորմանը, այսինքն հակամարտությունը անհրաժեշտ է լուծել փուլային եղանակով, նախազատվում է 5 շրջանը, ապա ևս 2 շրջանը եւ հստակեցվում է միջանցքը։ Իսկ հիմա հիշեցնենք, թե ինչ էր ասել Սերժ Սարգսյանը, դիտենք։
Այս փաստաթուղթը նաեւ նախատեսում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնապաշտպանության բանակը պետք է դուրս գար 5 տարածքներից եւ պետք է գային խաղաղապահ ուժեր, որպեսզի այլևս կոնֆլիկտ չլինի։
Դուք որևէ տարբերություն տեսաք Մամեդովի եւ Սերժ Սարգսյանի ասացների միջեւ? Երկուսն էլ մեջբերում են Կազանյան փաստաթուղթը, երկուսն էլ խոսում են 5 շրջաններ հանձնելու եւ ապա նոր Արցախի կարգավիճակին անդրադառնալու մասին։
Այստեղ ինչքան հասկացանք, Սերժ Սարգսյանի այս հարցազրույցը շատ ավելի առաջ էր կան Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը, իսկ Մամեդովը խոսել է Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման ինչ-որ նյուանսների, մանրամասների մասին, որոնք հնարավոր է իրոք չեն խոսվել կամ չի քննարկվել Սանկտ Պետերբուրգում։
Սեղանին Կազանյան փաստաթուղթն է, թե չէ։
Ես չեմ կարծում, որ Պուտինի հետ այս պահին նրանք Սանկտ Պետերբուրգում քննարկել են այդ փաստաթուղթը, որովհետև պատերազմից անցած այս շրջանում առաջի հերթին կարծում եմ առաջի հերթին դրված է եղել խաղաղությունը առայժմ պահպանելու պարտադրանքը կողմերին, եւ իհարկե գուցե նաեւ շոշափվելը, չեմ կարող ասել, դարձյալ Նալբանդյանի ասած այնտեղ չեն եղել, իրենք էլ չեն բացում։
Ընդդում եմ, որ որևէ պայմանավորվածություն չի եղել։
Կարծում եմ, որ պայմանավորվածություն այնուամենայնիվ չի եղել ուսուցչությամբ, այլապես Մոսկվան կտրուկ այդպիսի պատասխան չէր տա Մամեդովին եւ ուղղակի չէր ասել, թե հասկացեք այն, ինչ կա հայտարարության տեքստում։
Մոսկվայի այդ կտրուկ արձագանքը նույնիսկ դիվանագիտական էթիկետին բառապաշարին ոչ հարիր կոշտ արտահայտությունները, որ կամայական ընթերցանություն, այլասերված մեկնաբանություն, ինչով եք դուք պայմանավորում։
Ой, պայմանավորում եմ Ադրբեջանի վարկագծով, պաշտոնական Բաքվի վարկագծով, բայց մինչև դրան անդրադառնալ ես կուզեի մի փոքր հստակություն, որովհետև իսկապես լայն շահարկումների տեղ է կատարվել, եւ եթե փորձում ենք վերլուծել,
պետք է փորձենք։ Այս համատությունը Մամեդով Սերսարքսյան։
Տեսեք, եթե խոսում ենք Կազանի փաստաթղթի կամ մեկ այլ փաստաթղթի մասին, որը հիմնված է այսպես կոչված Մադրիդյան սկզբունքների վրա, դրանք սկզբունքներ են իրենց ամբողջության մեջ։ Եվ այո, այնտեղ կատարածների վերադարձի խնդիր, բայց միևնույն ժամանակ խոսում է Լեռնային Ղարաբաղի ժամանակավոր եւ վերջնական կարգավիճակի մասին։ Փաստաթուղթը կարծես թե հրապարակվեց, բոլորը դրան ծանոթ են, առանձին տարեր նույնիսկ պաշտոնապես են հրապարակվել, եւ մենք գիտենք։ Հիմա ինչ վերաբերում է նյուանսին, ադրբեջանական կողմը չի էլ թաքցրել, որ ձգտում է իր հասանելիքը ստանալ առանձին եւ շատ ավելի շուտ։ Այսինքն վերջին Կազանից հետո ամբողջ այս ժամանակահատվածում ադրբեջանական կողմը մշտապես բարձրացրել է շրջանների հարցը, որը կապվում էր նաև հայ-թուրքական գործընթացի հետ, եթե հիշում եք, եւ փորձում էր դա դիտարկել առանձին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից, ըստ որում վերջին 3-4 տարում դա փորձում էր, այսպես ասենք, փոխանակել դիվանագիտական ճանապարհով խաղաղության խոստման դիմաց։ Եվ ադրբեջանական կողմը սա ժանրի կանոնների մեջ էր ուղակի, անկախ նրանից ինչ են խոսել Սանկտ Պետերբուրգում, իրենց տեսանկյունից ձեռնտու էր հրապարակայնացնել տեսակետ, որ Սանկտ Պետերբուրգում քննարկվել եւ համաձայնեցվել է Ադրբեջանի դիրքորոշումից բխող, հա, այդ շահերի իրացումից բխող տարբերակ։
Ես մի փոքր լրացում ընդամենը անեմ, որ Կազանյան հանդիպումից մինչև հիմա, եթե տեսնենք ընթացքները դեպքերի, շատ բան է փոխվել։ Չի բացառվում, որ այս հայտարարությամբ Բաքուն փորձեց նաև գծերը ստուգել, թե ինչ է փոխվել Ռուսաստանի տրամադրությունների մեջ։
Շատ կոշտ հակազդեցություն։
Եվ շատ կոշտ հակազդեցություն, կարևոր բան է, եւ այդ կոշտ հակազդեցությունը բնականաբար Բաքվում արդեն հասկացան, որ այնպես չի, ինչպես ասենք, պայմանավորվել են եւ այլ, որովհետեւ իրենք էլ այդ պայմանավորվածությունը շատ բան են խախտել մինչեւ այս պահ։ Եվ հետո աշխարհակրակական շատ բան է փոխվել։ Հիմա արդեն եւ Ռուսաստան տրամադրությունն է փոխված, եւ Եվրոպան է ուրիշ ձեւի մտածում, անավանդ Անգլիայի պատմություններից հետո։ Այնպես որ Ստեղ դեռ շատ ջուր պետք է ուշ։
Տեսեք, Սանկտ Պետերբուրգից հետո Սերժ Սարգսյանը այցելեց Արցախ։ Արցախի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը ասաց, որ այցի հիմնական նպատակը առնչվել է բանակաշինության հարցերին, մինչդեռ ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մավել Սարգսյանը համոզված է, որ այդ այցի նպատակը ամենևին էլ բանակաշինության հետ կապված հարցերի քննարկումը չէ, այլ անմիջական կապ ունի Սանկտ Պետերբուրգում տեղի ունեցած հանդիպման հետ, լսենք։
Կոստյումով գնալը այդ հազմած դիրքերի մոտ նկարվելը, ճիշտ ասած, ինչ-որ որևէ մարդբանկա դրա մեջ, երևի թե կպարզվի, միանշանակ ինչ-որ մեսիջեր։
Եթե համաձայն եք, որ այս ամենը իրոք ինչ-որ մեջ ուղերձ է իր մեջ պարունակում, կփորձեք բացահայտել, ինչ ուղերձ էր դա։
Վստահ եմ, որ ուղերձ է պարունակում, ուղերձը երկուսն է։ Նախ երևի ոչ ոք չի կասկածում, որ Լեռնային Ղարաբաղում բանակաշինությունը դա բանակցությունների հետ անմիջականորեն կապված խնդիր է։ Ուղերձ մեկ, որ նախագահը ըստ ամենայնի փորձում է ներկայացնել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, նաև ժողովրդին, թե բանակցային գործընթացը ինչի շուրջ է եւ ուր է հասել, որովհետեւ Ապրիլյան քարոզի այդ պատերազմից հետո երևի ամենաարմատական տրամադրված սեգմենտը հայ հասարակության հենց Ղարաբաղցիներն էին, ովքեր ավելի շատ ապավինում են Բասկի ուժին, տվյալ պարագայում հավանաբար պետք է անընդհատ հանդիպել տեղեկացնել բանակցային գործընթացի մասին, եւ երկրորդը, ինչու ոչ, եթե կա որոշակի հնարավորություն կամ ռիսկ, որ խնդիրը գալու է ուժային տարբերակին, անհրաժեշտ է եւ հայ հանրությանը, եւ միջազգային հանրությանը, եւ նաեւ հինցարայողներին հասցնել այդ ուղերձը եւ նախագահի, հա, այցելությունը հատկապես առաջնագից նաեւ այդ ուղերձների մեջ
բառն։ Եկեք ավելի կոնկրետ խոսենք այն արդյունքների մասին, որ արձանագրվեցին Սանկտ Պետերբուրգում։ Այ 168 ժամը հրապարակել էր գերմանացի վելուցաբան Ուվե Հալբախի մեկնաբանությունը, որ այս հանդիպումը ավարտվեց ամենանվազագույն արդյունքներով, ինչը կարելի էր ակնկալել Վիեննայի հանդիպումից հետո, որ այնտեղ շրջանակը կարծես ավելի լայն էր դիտարկվում, դիտարկում էր շփման գծում վերահսկողական մի շարք քայլեր, մինչդեռ ընդամենը լայնվեցին Կասպրչիկի դիտորդական առաքելությունների իրավասությունները կազմը։ Հիմա թվականակի մասին է խոսում։ Շատ է էական տարբերությունը, 6 հոգի կլինեն 20։
Այսեղ թվականակը հիմա մի քիչ էլ հարաբերական հասկացություն է, որովհետև երբեք ոչ մեկ չի իմացել, քանի հոգով է Կասպրչիկը չեն դրել հաշվել, քանի հոգով են գնացել դիտարկում,
2-2 համակողմից։
Դե հիմա ասենք, եթե 4 հիմա, եթե պիտի 6-ով գնան, ավելի շատը չեն տեսնելու, թե վեվ ասում են մի աչքը լավ է, երկուսը ավելի լավ է, բայց արդյունք որպես Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպման, սա ուղղակի շարունակությունը Վեննա է, ես այսպես եմ հասկանում, եթե գոնե այդ մի հարցը արդեն անցել է, Վեննա է շարունակությունը, դա Սանկտ Պետերբուրգում չէ, որ պայմանավորվել են, կամ պիտի հաստատեին, կամ պիտի ավելացնեին։ Սանկտ Պետերբուրգի հանդիպումը արդյունքների առումով ես չեմ ցանկանում դիտել որպես կարևորագույններից մեկը այս ամբողջ ընթացքի Ղարաբաղը։
Շատ հստակ միջազգային դիտորդների մասին էր խոսակցությունը, վեր այն արդյունքը, որ գոնե հրապարակվել է։
Հասկանալի է, սա ընդհանրապես Պուտին, Սերժ Սարգսյան, Ալիև, այս երեակի մի հանդիպում էր, որտեղ եւս մեկ անգամ ընդգծվեց, եւս մեկ անգամ ընդգծվեց, որ Պուտինը եւ մեր նախագահները, Ալիևը եւ Սերժ Սարգսյանը, ասենք հարաբերություններ ունեն, թեմաներ ունեն շոշափելիք, որոնք այնուամենայնիվ տարբեր են, շատ հարցերով տարբեր են, քան ասենք ինչ որ կխոսեն Վիեննայում Ջոն Քերի կամ մյուսի, ասենք, շրջապատում։ Եվ այդ տեսակետից ինչ որ շատ մեծ արդյունք ես ուզում եմ, որ թերթերը կամ ասենք մեկնաբանները, եթե ասում են, սա ինչ որ մեծ արդյունք չունեցող հանդիպում էր, այդ առումով կարելի է համաձայնել նաև մեր իշխանությունների հետ, որ էական ոչ մի բան չփոխվել։ Ինչ ասեմ, սա թերևս մի հանդիպում էր, որ որոշ բաներ ճշտեցին։
Մի մեջբերում է Լիզավի Սմայագազետայի խմբագրականից, որ ասում են դիտորդները խոչընդոտ չեն անգամ լոկալ հրաձգության համար, որոնք իդեպ չեն էլ դադարում այս ամբողջ ընթացքում, էլ չասած պատերազմի վերսկսման համար։ Շփման գծի երկայնքով նրանց չես կարող շուրջօրյա կանգնացնել հայ-ադրբեջանական սահմանին առավել ևս։ Եվ ուրեմն ինչ տվեց այս հանդիպումը այս մասով, մանավանդ որ կարծես թե միջազգային այս դիտորդների առաքելություններն ու լիազորություններն էլ դեռևս չեն հստակեցվում։
Չէ, հստակ են առաքելությունն ու լիազորությունը, հստակ են, գոյություն ունի մանդատ հիակը մշտական ներկայացուցիչ չի եւ դիտորդները գործում են այդ մանդատի ներքո, նրանք ընդհանրապես դիտարկում իրականացնող են։ Դառնա փաստեր արձանագրող են եւ անցած 20 տարիների ընթացքում այո եղել են հազվադեպ դեպքեր, երբ որ դիտարկման ժամանակ տեղի ունեցել կրակոց եւ դա արձանագրվել է, ըստ որում շատ հաճախ արձանագրվել է, որ հայտնի չէ թե որ կողմից սկսվեց։ Մենք գործ ենք ունենալու ընդհանրապես նմանատիպ տեղեկատվության ավելի պարբերաբար հնչելու հետ։ Իրականում որևէ մեխանիզմ չկա,
որ ավելի հասցեական կլինեն, չէ՞։
Միակ հույսը, որ դիտորդներն օգտվելով մանդատի հնարավորությունից որոշակի ժամանակ հետո փորձեն մատնանշել ուղիղ պատասխանատուին եւ հեղինակին, այսպես ասած, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ այսօրվա վիճակով էլ դա հայտնի է, դա հնարավոր է ստուգել առանց դիտորդների ներկայության։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ուղդիրներ, տեսակետների խաչմերուկի ամբողջական տարբերակը կարող եք լսել մեր երեկոյան ծրագրում ժամը 7-ին։ Այսքանով ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլայանը, ցտեսություն։